إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول المولى جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصاً له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. بارك الحميد الله سبحانه وتعالى نكمتك يسالة نسلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم تنوسيان سوت كمش الله سبحانه وتعالى. Kwa sababu huo ndo wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, fil awwalina wal akhirin, kwa wale ambao ni wa mwanzo kadhalika wa mwisho, wote tutakikana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo yetu si yenye kukubalika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala illa bi shartain ithnain, isipokuwa kwa masharti mawili. Matendo ya mja atakayoyatenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo hayo hayakubaliki mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ila kwa kukusanya masharti mawili, na hayo masharti mawili ndiyo yaitwa masharti ya kukubaliwa matendo, kwamba matendo hayakubaliki panapokosekana masharti hayo mawili kwa mja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyofahamu sote, la khaira illa dalla ummatahu alaihi, hapana khairi yoyote isipokuwa ameujulisha umma wake juu ya khairi hiyo. Wala sharra illa hadhara ummatahu minhu, na hapana shari yoyote isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutahadharisha umma wake kunako shari hiyo. Kwa hiyo inabakia kwa mtu sasa afuate lile ambalo lilokuwa la kheri, ili asalimike na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, au afuate lile ambalo lilokuwa la shari, na awe ni mwenye kudumbukizwa katika moto wa Allah jalla wa'ala, wal iyadhu billah. Kwa hiyo matendo hayakubaliki isipokuwa kwa masharti hayo mawili, na yakikosekana masharti hayo, hata kama mtu atanyenyekea vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini muda wa kuwa matendo yake yamekosa masharti hayo mawili, matendo yake si yenye kukubalika mbele za Allah jalla wa'ala. na Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume wake wote, aliwatuma walikadir walikariri kwa watu wao masharti haya mawili, walikariri kwa watu wao kwamba watekeleze ibada zao kwa kupitia masharti hayo mawili. Sharti la mwanzo ni ikhlasu liibada lillahi rabbil alamin, ni kutakasa ibada zote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, hakika tumetuma katika kila umma mjumbe awaambie watu wake, muabudieni Allah subhanahu wa ta'ala pekee na mkae mbali na matawut ashayatin. Kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala pekee ni kwa kumtakasia hizo ibada kwa ajili yake peke yake, na kutokumshirikisha katika hizo ibada Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Kwa hili sharti la mwanzo, akusanye mja katika matendo yake yote, akusanye sharti hili kwamba hizo ibada anazozifanya azitakase, amtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Asifanye riaan kwa ajili ya kuonwa na watu, wala sum'a wala kusikiwa na watu kwa kile ambacho atakachokuwa anakifanya katika matendo, basi anatakikana afanye kwa ajili ya Allah pekee, na wala asishirikishe yoyote, asimshirikishe yoyote katika hizo ibada. Kuchinja ni ibada, basi ibada hii anatakikana mtu aitekeleze kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asichinje kwa ajili ya mizimu, asichinje kwa ajili ya wafu, achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala yaqul, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hakika swala zangu, qul inna salati, sema ewe Muhammad, hakika ya ibada zangu, swala zangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, yani dhabhi lil hayawanat, kuchinja kwangu wanyama, vyote hivyo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. An-nadhru ibada, kunadhiria hii ni ibada, yatakikana mtu aweke nadhiri yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asinadhirie nadhiri yake akaielekeza kwa mwingineo asiyekuwa Allah jalla wa ala. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Addu'a wa ibada, kuomba hii ni ibada, anatakikana asiombwe mwingineo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali aombwe Allah subhanahu wa ta'ala pekee, na asishirikishwe na yoyote katika viumbe wake. Yaqulu alayhi salatu wa salam, addu'a huwa la ibada, dua ni ibada. Kwa dua kama ni ibada, basi yatakikana ibada hii ielekezwe kwa moja tu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu ibada, kuogopa ni ibada, yatakikana asiogope mwingineo asiyekuwa Allah jalla wa ala. Kuokolewa na matatizo, anatakikana mtu aombe kuokolewa kutokana na kutatuliwa matatizo yake na Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asimtake mwingineo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye lile ambalo huyo ambaye yuwatakwa, ambaye ni kinyume na Allah jalla wa ala, si mwenye kuliweza hivyo. Kwa ibada zote, kile ambacho kitaitwa kuwa ni ibada yatakikana kielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa shay'an lighairi Allah fahuwa mushrikun kafirun, na yeyote atakayeelekeza chochote katika hizo ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo ni mshirikina, lakini pia ametoka katika dini ya Uislamu. Kwa hili sharti la mwanzo kwamba ibada zote azitakase mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ndilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume, bali wale ambao waliokuwa kabla yetu na nyumati zilizokuwa kabla yetu zimeamrishwa zote kumtakasia Allah jalla wa ala ibada. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlishan lahu ad-din hunafa aw yuqimu as-salat hunafa wa yuqimu as-salat hunafa aw yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat wa dhalika dinu al-qayyimah. Na wala hawakuamrishwa, wama umiru, na wala hawakuamrishwa, yani al-umamu sabiqa, nyumati zilizotangulia,
illa liya'budu Allah, isipokuwa ni wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala. Wanamwabudia katika njia ipi? Mukhlishan lahu ad-din, hali ya kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala dini, kwamba ibada wazitakase kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee, na wala wasimshirikishe Allah jalla wa ala na kitu chochote. Na Allah akamwamrisha hayo Mtume alayhi salatu wassalam, anatuambia Allah jalla wa ala, kul inni umittu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din. Allah anatuambia katika Qur'an, sema ewe Muhammad kuambia ni umittu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din, hakika yangu mimi nimeamrishwa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia yeye dini. Wa umithu li an akuna awwala almuslimin, na nimeamrishwa mimi niwe ni wa mwanzo katika wale, niwe ni wa mwanzo katika Waislamu, yani mwenye kutakasa ibada zao kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Wa umithu li an akuna awwala almuslimin qul inni akhafu in asaytu rabbi, hakika yangu sema ya Muhammad, hakika yangu mimi naogopa iwapo nitamuasi Mola wangu, yani nitamuasi nikawa nimeelekeza hizo ibada kwa asiye kwa Allah jalla wa ala. Kama qala al-allama as-sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi fi tafsiri qul inni akhafu in asaytu rabbi, sema ya Muhammad, hakika yangu mimi naogopa iwapo nitamuasi Mola wangu nikaacha kumtakasia ibada na ule Uislamu nikaacha kumtakasia yeye Allah jalla wa ala, ni akhafu adhaba yawmin adhim. Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin adhim, naogopa adhabu ya siku iliyokuwa kubwa. Qul illaha, sema ya Muhammad, ni Allah pekee. Qul illaha, sema ni Allah. Qul illaha a'bud, sema ni Allah na muabudu. Mukhlishan lahu dini, hali ya kumtakasia yeye dini yangu. Fa'budu ma shi'tum min duni, bas abudieni mtakacho kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mtambue na uambie qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, lakini uambie hakika wale ambao wamepata hasara. Qul innal khasirin, hakika wale waliopata hasara. Alladhina khasiru anfusahum, ni wale ambao wamezipatisha nafsi zao hasara. Wa ahlihim, na watu wao. Yawma alqiyama, siku ya kiyama. Ala dhalika huwa alkhusranu mubin, fahamuni, hakika huko ndo kupata hasara kubwa. Kwa sharti la mwanzo, ili matendo yako yakubaliki, ni uyatakase matendo yote kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, na kinyume cha kutakasa ni matendo hayo, umchanganye kwenye matendo hayo Allah subhanahu wa ta'ala na mwingineo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au matendo ambayo yatakikana aelekezewe Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukayaelekeza kwa asiyekuwa Allah jalla wa ala. Atakayefanya hivi, basi mtu huyo ni mushrikun, ni mshirikina, lakini pia ni kafirun, ametoka katika dini ya Uislamu. Na mtu huyu akifa na dhambi hilo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, basi mtu huyu ni mukhalladun finnar, ni mwenye kudumishwa milele katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah jalla wa ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika ya Allah si mwenye kusamehe dhambi la kushirikishwa na yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe ma duna dhalika, lisilokuwa dhambi hilo la ushirikina, limayasha, kwa yule ambaye amtakaye. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika ya Allah si mwenye kusamehe kushirikishwa naye, yani katika ibada zake hasamehi dhambi la yule ambaye atakayemshirikisha katika ibada na mwingineo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi hili Allah ametangaza katika Qur'an, si mwenye kumsamehe ambaye atakayekufa na dhambi hili. Wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamehe dhambi ambalo litakalokuwa kinyume na ushirikina, liman yasha, kwa yule ambaye atakayemtaka katika waja wake. Kwa dhambi hili akalitangazia kwamba kuto kulisamehe, na akatangaza kwamba atamsamehe ambaye atakayefanya madhambi makubwa lakini yakawa chini ya ushirikina. Kwa akifa mtu na ushirikina, si mwenye kusamehewa na Allah kwa dalili hii, lakini yule ambaye atakayekufa na madhambi mengineyo yaliokuwa makubwa, asarika, wizi, uzinifu, usengenyaji na mengineyo katika madhambi yaliokuwa makubwa, kula riba na mengineyo, basi huyo anakuwa chini ya matashi ya Allah, Allah akitaka atamsamehe na akitaka atamwadhibu. Na hata kama akimwadhibu hatomdumisha milele katika moto, muda wa kuwa amekufa hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa akimpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Lakini pia Allah jalla wa ala amemharamishia pepo yule ambaye atakayekufa na dhambi hili la ushirikina. Nasema Allah jalla wa ala, innahu may yushriki billah, hakika jambo lilivyo, yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah ameharamisha juu ya mtu huyo pepo. Wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, na makazi mashukio ya mtu huyo ni katika moto, na wala hawana washirikina wa kuwanusuru. Kwa sharti la mwanzo, wewe Muislamu unatekeleza ibada, yatakikana hizo ibada zako uzitakase kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye ili uonekane, na wala usifanye ili usikiwe, bali fanya ibada zako zote kwa ukiwa ni mwenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Kufanya hivi utakuwa umekamilisha sharti la kwanza la kukubaliwa matendo yako, na usimchanganye ndani ya matendo hayo na mwingineo asiyekuwa Allah jalla wala, kwa sababu hatari yake ni kubwa, ni kuharamishiwa pepo iwapo utakufa na dhambi hilo, lakini pia ni kudumu milele katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala iyadhu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر المسلمين tumeshafahamu shaki la mwanzo la kukubaliwa matendo yetu ni kwa haya matendo tuyatakase kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tusimshirikishe katika matendo hayo Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake, kwa sababu kufanya hivyo ni kutoka katika dini ya Uislamu, na yeyote atakayefanya hivyo basi mtu huyo ametoka katika Uislamu. Sharti la pili la kukubaliwa matendo yetu ni hayo matendo ambayo tumeyatakasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi matendo hayo yawe juu ya utaratibu ambao aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sharti la pili ni muwafaqatu sunna, kuafikiana na sunna, yani utaratibu na mafunzo sahihi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ndio sharti la pili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka akituambia kwamba tulazimiane na sunna zake, yani ule utaratibu na mafunzo aliyoacha yeye alayhi salatu wasalam katika hadithi ya al-Irbad bin Sariya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin haddu 'alayha bin nawajid haddu 'alayha bin nawajid. Akatwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakayeishi muda mrefu miongoni mwenu ataona tofauti nyingi ambazo zitakazotokea kwa umma wake, lakini akawaelekeza utaratibu na mwenendo uliokuwa sawa ni mtu abakie katika ule utaratibu ambao ameufunza yeye alayhi salatu wasalam. Akatuambia, fa alaykum bi sunnati, basi ni juu yenu ninyi mlazimiane na sunna zangu ili kuokoka na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni nyinyi kulazimiana na mwenendo wangu, tena mshikilie ule mwenendo wangu na meno ya magego ya kulu al-allama al-imam al-hafidh ibn Rajab al-Hanbali bi kinaya, hadhihi kinayatun an shiddati at-tamassuk bis-sunna, au kama qala rahimahullah al-imam ibn Rajab al-Hanbali. Anasema katika kuya tafsiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, shikilieni hizo sunna zangu kwa meno ya magego, maana yake ni kinaya, yani ni kinaya ya kule kushikamana nazo, yani kushikamana nazo ukweli ukizingangania hizo sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu siku zote mwenye kushika kitu na meno ya magego, kitu hicho si chenye kuponyoka kwa haraka, tofauti na yule ambaye atakayeshikilia kitu chake au atakayeng'ata kitu chake na meno ya mbele. Ukishikilia kitu na meno ya mbele, basi ni haraka ni kuponyoka yule mtu, lakini yule ambaye atakayengangania kwa meno ya magrebu, basi mtu huyo amengangania kweli. Kwa hiyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuambia kwamba tushikilie ule mwenendo wako na ule utaratibu wako na mafunzo yako kwa meno ya magrebu, hii ni kinaya. Kinaya imetumika hapa ni maana yake ni kushikamana nazo, ukweli wa kushikamana hizo sunna. Kwa sharti la pili ni sisi ku, ili matendo yetu yakubalike, sharti la pili ni sisi yale matendo tunayofanya ambayo tumeyatakasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo hayo yawe yamefikiana na utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi zetu, katika ibada zetu, ibada zinatakikana ziafikiane na mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni amala yetu kati yetu sisi Waislamu na ambao wasiokuwa Waislamu, na sisi Waislamu kwa Waislamu, kuangalia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi katika utaratibu gani, utaratibu wake ulivyokuwa ni huu ambao sisi tuko nao hivi leo, au utaratibu wetu umeenda tofauti na utaratibu aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sharti la pili ni matendo yetu yakubalike, ni matendo yetu yao yameafikiana na sunna, yawe yanafikiana na ule utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume chake ni kutokuzua katika ule utaratibu ambao aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokuzua ukajifanya wewe kwamba waelewa zaidi kuliko vile ambavyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ana madhara iliyokuwa makubwa katika kuzua juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Aisha fi sahih Muslim, kadhalika sahih Bukhari, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, na katika riwaya nyingine man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Atakayezua huyu ni yeye ameanzisha, yani yeye ndo akazua lile ambalo halipo katika dini yetu. Man ahdatha fi amrina hadha, atakayezua lile ambalo halipo katika dini yetu hii, fahuwa raddun, basi jambo hilo anakuwa ni mwenye kurejesheo. Huyo amezua yeye mwenyewe. Lakini mwingine, man amila amalan, atakayetenda tendo ambalo laisa alayhi amruna, hapana juu ya tendo hilo alolifanya, amri yetu yani utaratibu wetu hauko juu ya tendo hilo, fahuwa raddun, basi tendo hilo yeye ni mwenye kurejeshewa. Raddun ay maddun, huyu amepita watu wamezua, akawa yeye ni mwenye kufanyia kazi kile ambacho kilichozuliwa. Kwa sharti la pili ni yale matendo unayofanya yafikiane na utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Rajab al-Hanbali anasema katika Jami'u Bayan al-Ulum wal-Hikam, fa kullu man ahdatha shay'an, kila ambaye atakayezua kitu, wanasababu ila din, na akinasibisha kitu hiko na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun lahu aslun min ad-din, na hakuwa yeye kwa hivyo kitu alichokizua na msingi katika dini, yurjau ilayhi, msingi ambao warejewa kwenye kitu hicho alichokizua yeye, fahuwa dalalah, basi kitu hicho alichokizua ni upotevu. Waddinu bari'un minhu, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iko mbali na kitu kama hicho ambacho yeye amekizua. Wasawaun fi dhalika masail al-i'tiqada, mamoja iwe hiko alichokizua ni katika mambo ya kiitikadi au al-a'mali, au ni katika mambo ya kimatendo, wal-aqwal adh-dhahira wal-batina, mamoja au pia hiko alichokizua ni katika kauli za dhahir, kadhalika zile ambazo si za dhahir. Muda wa kuwa amezua katika dini ya Allah Jalla wa Ala, basi kitu hiko ni upotevu. Na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulikemea hilo yapo wazi, maneno mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal kana alayhi salatu wassalam, bal Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pindi anapopanda katika mimbar siku ya Ijumaa au siku zinginezo akiwaongelesha na akiwahutubia masahaba wake, alikuwa akiwatahadharisha na jambo la kuzua katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dini hii ni kamili, imekamilika. Kamili kwa maana ya ukamilifu, si kamili kwa maana ya kitabliki. Kamili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekamilisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote mwenye kuhitajia salama juu ya matendo ambayo yeye mwenye kuyafanya, matendo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fala budda lahu, min shartain ithnain, lazima akusanye katika kutenda kwake hayo matendo masharti haya mawili ambayo tuliyataja, ili matendo yake kubalike mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza, hayo matendo yatakase kwa ajili ya Allah, na sharti la pili, hayo matendo ambayo ameyatakasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yawe yameafikiana na utaratibu na mafunzo sahihi aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masharti haya mawili yamekusanywa katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahad. Na yoyote mwenye kutarajia kukutana na Mola wake, yoyote mwenye kutarajia kukutana na Mola wake, faliyamal amalan saliha, basi ni atende matendo yaliokuwa mema. Matendo yaliokuwa mema ni yapi? Wanasema na uchuoni wa tafsiri akiwemo al-Imam Mutahhib kadhalika al-Allama Tusadi kwamba maneno matendo yaliokuwa mema, ma kanat muwafiqatan lis-sunna, ni yale ambayo yaliwafikiana na mafunzo na utaratibu sahihi aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha sharti la pili, wala yushriki bi'ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe kwenye ibada za Mola wake kumshirikisha yoyote kwenye ibada hizo. Hapa ni sharti la kwanza. Kwa masharti haya mawili yamekusanywa katika kauli ya Allah jalla waala, hii faliyamal amalan saliha, matendo yaliokuwa mema, basi ni atende matendo yaliokuwa mema, yani yaliyowafikiana na sunna, na wala asishirikishe katika ibada za Mola wake kumshirikisha na yoyote. Bali Allah jalla waala anatuambia, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ye Allah jalla waala ndiye ambaye ameumba uhai na kifo, liyabluwakum, ili akujaribuni, ili akutieni ninyi mtihani, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akutieni mtihani na akujaribuni ni nani miongoni mwenu atakayetenda matendo yaliokuwa mema, atakayekuwa na matendo yaliokuwa mema. Matendo yaliokuwa mema yale ambayo yamekusanya ndani yake kutakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala kutokushirikishwa ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala na chochote katika viumbe wake. Lakini pia matendo yaliokuwa mema yale ambayo yanafikiana na utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhlasuhu wa aswabu fal amalu idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Tendo likiwa ametakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu amejibubisha akamtakasia Allah jalla wala tendo hilo, idha kana khalisan, likiwa tendo hilo ametakasiwa Allah, wala miyakun sawaban, lakini tendo hilo likawa halina utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tendo hilo si lenye kukubalika mbele za Allah jalla waala. Wa idha kana sawaban wala miyakun khalisan lam yuqbal, na tendo hilo pia likiwa lina utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtu amelifanya likiwa limefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akawa hajamtakasia Allah jalla waala kwa tendo hilo, si lenye kukubalika, bali ni lazima, falabuda ayakuna khalisan sawab, lazima tendo hilo likusanye masharti hayo mawili, kwamba liwe ametakasiwa Allah jalla waala, lakini pia liko katika utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo ambapo litakubalika tendo hilo mbele za Allah jalla waala. Fal amalu idha kana khalisan, tendo likiwa ametakasiwa Allah, walam yakun sawaban, na likawa halina utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tendo hilo si lenye kukubalika. Wa idha kana sawaban, na likiwa tendo hilo lina utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, na wala na likawa hajatakasiwa ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala, lam yuqbal, halitukubalika pia. Fala budda an yakuna khalisan sawaba, lazima tendo hilo likusanye matendo masharti haya mawili, liwe ni kwa ajili ya Allah jalla waala, na liwe juu ya utaratibu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akifanya hivyo, basi mtu atakuwa amekubaliwa tendo lake ambalo amejikurubisha kwalo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na akifanya kinyume na hivyo, si mwenye kukubalisha yeye lile tendo lake mbele za Allah jalla waala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.